Apocalipsa, în capitolul 3, de la versetele 7 până la 13, Biserica din Filadelfia. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt din sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin.
Amin.
Ne aflăm la șasea biserică din cele șapte, care sunt în capitolele 2 și 3 din Cartea Apocalipsa și reprezintă întreaga istorie a bisericii timp de 2000 de ani. În același timp, ele reprezintă partea care se numește lucrurile care sunt. Suntem încă în epoca în care biserica este pe pământ, dar este o parte care începe din capitolul 4 și Domnul spune: am să-ți arăt și lucrurile care vor fi după ele, lucrurile care urmează. Din capitolul 4, foarte curând vom începe, mai avem decât data viitoare biserica din Laodicea. Capitolul 4 începe după aceste lucruri, cu aceste cuvinte, după aceste lucruri, adică după epoca bisericii, după vremea Harului, începe, într-adevăr, mânia lui Dumnezeu, nu înainte însă de a ne introduce Domnul în revelația lui în Apocalipsa, în sala de domnie a lui Dumnezeu, înaintea lui, este singurul și cel mai măreț loc din Scriptură, capitolele 4 și 5, în care putem vedea slava lui Dumnezeu. Foarte curând o vom vedea acolo. Domnul să ne ajute să fim pregătiți pentru ziua aceea. Aici ni se dă un scurt fragment și cu ajutorul Domnului vom ajunge să-l studiem. Biserica din Filadelfia, așadar, este penultima din cele șapte biserici din capitolele 2 și 3. Și am spus că ele sunt împărțite în două grupuri: istoria veche a bisericii, adică Efes, Smirna și Pergam, și istoria bisericii până la revenirea Domnului, adică Tiatira, Sardes, Filadelfia, cea de astăzi, și Laodicea. Cele patru, al doilea grup, au o referință fiecare la venirea Domnului, iar biserica de astăzi, Filadelfia, are această referință: eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dragii mei, Domnul vine curând.
Amin.
Și Duhul și biserica să zică: amin.
Amin.
Vino, Doamne Iisuse. Asta spune Cartea Apocalipsa și așa ne dorim și noi. Cel care are inima lipită de cer și nu mai este lipit de nimic de pe pământ, unde este comoara lui, acolo este și inima lui. Și comoara noastră este el. Este comoara din acea arie, din acel ogor, pe care odată ce ai găsit-o, ești gata să lași totul pentru ea și de bucurie te duci și lași totul și cauți comoara ta. Comoara aceasta o avem în inimile noastre și o purtăm în niște vase de lut. De asemenea, aici Filadelfia are și o făgăduință cu privire la necazul cel mare și începem să discutăm tot mai mult despre necazul cel mare și o să vedem că este o perioadă de mare și de mare intensitate în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Să o luăm pe rând cu fiecare parte și să vedem numele bisericii. De unde provine acest nume este foarte semnificativ, numele bisericii Filadelfia. Orașul antic Filadelfia a fost întemeiat de regele Pergamului, Eumenes al II-lea, în 189 înainte de Hristos. El l-a numit Filadelfia în cinstea fratelui său Atalus, pe care îl iubea atât de sincer și atât de mult, încât a vrut să pună orașului numele Dragoste de frați. Eu îmi iubesc atât de mult fratele. Fratele lui Atalus, era fratele lui mai tânăr, a urmat la tron după moartea lui Eumenes și din această istorie adevărată a dragostei între doi frați împărați s-a născut orașul cu numele Filadelfia. Așadar, orașul acesta are un nume foarte semnificativ, provine de la un cuvânt grecesc format din două cuvinte. Primul cuvânt este filia sau fileo, care înseamnă iubire prietenească, frățească, și adelfos, al doilea cuvânt, care înseamnă frate în credință. Dacă ar fi fost chiar și înainte de venirea Domnului să te duci în Filadelfia, numele lui ți-ar fi spus așa, orașul dragostei de frați. Și era vorba de acești doi frați împărați care au fost împărați ai Pergamului. Bineînțeles, biserica de astăzi este biserica dragostei de frați. Nu la întâmplare Domnul Iisus alege această biserică. De fapt, nu e nimic la întâmplare în Sfânta Scriptură. Totul este după un plan al lui Dumnezeu, bine stabilit după un design inteligent al Domnului Dumnezeu. Orașul a fost cucerit de romani în anul 133 înainte de Hristos, iar în anul 17, când Domnul Iisus exista pe pământ, nu și începuse încă lucrarea publică, a fost devastat de un puternic cutremur, fiind însă reconstruit. În timpul Imperiului Turcesc, pentru că orașul se află în Turcia de astăzi, a rămas singurul oraș creștin care a rezistat până la capăt ca o insulă de creștinism într-un ocean de musulmani, fiind cucerit în cele din urmă abia în 1390, cu vreo 50 de ani înainte de căderea Constantinopolului. Întreaga Turcie de astăzi, Anatolia și tot ce era înainte Asia Menor sau Asia Mică, era deja cucerită de turci. Orașul Filadelfia a rezistat până la capăt, după cum i s-a cerut, și este o istorie adevărată a rezistenței unei insule de creștinătate în mijlocul mării sau oceanului de musulmani. Până la 1390. Domnul să ne ajute să rezistăm și noi în mijlocul apostaziei generalizate și ale pădării de credință pe care o vedem tot mai des în bisericile creștine. Orașul continuă și astăzi sub numele de Alaşehir, are aproximativ 50.000 de locuitori, este în vestul Turciei, la aproximativ 105 km de Smirna sau Izmir de astăzi. Există o autostradă între cele două, amintind de vechiul drum comercial din antichitate. Numele pe care îl poartă Domnul Iisus în relație cu biserica, versetul 7, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Sunt niște atribute ale Domnului Iisus aici. Cel sfânt, bineînțeles, au existat și pe pământ oameni sfinți, în toată istoria biblică găsim oameni sfinți, dar el este prin excelență cel sfânt, singurul sfânt în totalitate, în întregime, cel fără de păcat. Știți că la un moment dat le pune iudeilor în față lucrul acesta și întreabă cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat. El n-a făcut păcat. Pe buzele lui nu s-a găsit vicleșug. El este cu adevărat cel sfânt. Dar nu numai atât la acest lucru face referință cuvântul. Nu doar că el n-a avut păcat și a fost separat de păcat, dar cel sfânt este și cel de temut, cel care judecă. Pentru că dacă el este sfânt, porunca Scripturii este fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Cel care este sfânt este singurul care are dreptul de a judeca. Când acea femeie a fost prinsă în preacurvie, Domnul a pus această întrebare: cine este fără păcat să arunce primul cu piatra. Nimeni n-a putut să facă asta. Și Domnul se uită către femeie și spune: nimeni nu te-a judecat, unde sunt părâșii tăi? El putea să o judece. El era singurul care avea drept de a judeca, pentru că el era singurul fără păcat. Și Domnul, ca și judecător, în mila lui se uită la femeie și spune: nici eu nu te judec. Slăvit să fie Domnul, că noi am avut parte de îndurarea lui și cine aleargă la îndurarea lui scapă de judecata sa. Însă trebuie să ținem minte tot timpul acest lucru și să nu uităm. El este cel sfânt care într-o zi va judeca lumea. Domnul Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea prin cel care a fost rânduit pentru aceasta, și anume prin Domnul Iisus. Există o zi a judecății. El este cel sfânt care judecă. El este cel adevărat. El rostește numai adevărul. Eu sunt adevărul, a zis Domnul Iisus în Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Vă aduceți aminte? Pilat a întrebat: ce este adevărul? Mai bine ar fi întrebat: cine este adevărul? Adevărul era în fața lui. Niciun cuvânt al lui nu este depus sub semnul întrebării. El ceea ce spune, el chiar și face. N-a fost niciun cuvânt pe care să-l fi spus și pe care să nu-l fi îndeplinit. Vedeți, noi oamenii suntem relativi, spunem multe și realizăm puține. El tot ceea ce spune împlinește. Tot ceea ce a spus a împlinit și ceea ce rămâne de împlinit se va împlini curând. Nimic din tot ceea ce a spus el nu va rămâne neîmplinit și curând el va veni după biserica sa ca să-și împlinească făgăduința că după ce se va duce și va pregăti un loc, se va întoarce și ne va lua cu el ca acolo unde el să fim și noi împreună cu el. El este cel care ține cheia lui David. La ce se referă acest lucru? Este un text în Isaia, în capitolul 22, de la versetele 20 la 22, care aduce mai multă lumină asupra a ceea ce înseamnă cheia lui David. Ce poate fi cheia lui David? Isaia 22, Versetul 20, în ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. Îl voi îmbrăca în tunica sa, îl voi încinge cu brâul tău și îi voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Iată, era deja scris în Isaia și Domnul Iisus împlinește și această profeție. Se referea în primul rând la un dregător pe nume Eliachim, care urma să asigure accesul, dregătorul acesta era dregător de cel mai înalt rang, el avea cheia odăii împăratului sau camerei, el prezenta pe fiecare, dacă voiai să ajungi înaintea împăratului, trebuia să vii la acest Eliachim, el îți descuia și puteai să ajungi în fața împăratului. În chip simbolic îl întruchipează pe Domnul Iisus, care este singurul care descuie, el are cheia de a descuia ușa sau de a rupe perdeaua care împiedica accesul nostru liber la Tatăl. El este cel care deschide și când El îți deschide drum liber la Tatăl, nimeni nu mai poate închide. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
El ne garantează accesul înaintea lui Dumnezeu Tatăl și noi ne apropiem prin sângele Lui și prin mijlocirea pe care o face înaintea lui Dumnezeu Tatăl Lui și Tatăl nostru. În strânsă legătură cu continuarea versetului din Ioan 14:6, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar Apostolul Pavel completează și spune că și este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Timotei 2,5. Nu se poate veni înaintea lui Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Aprecierile asupra bisericii. Deși, să știți, nu are multe lucruri extraordinare de lăudat, are numai de bine de spus. Nu sunt lucruri extraordinare, fapte care izbesc privirea, dar sunt lucruri în care această biserică își dovedește credincioșia și, repet, Domnul să ne ajute să fim ca această biserică.
Amin.
Versetul 8. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ce înseamnă ușa aceasta deschisă? Două lucruri poate să însemne. În primul rând, Domnul Iisus spune despre sine însuși, eu sunt ușa. Adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Eu sunt ușa. Ioan 10, versetele 7 și 9. Dacă El este ușa, spre ce ne duce această ușă deschisă? Spre locașul locuinței lui Dumnezeu, pe care îl vom vedea în capitolele 4 și 5. Domnul Iisus este ușa noastră, accesul nostru înaintea Tatălui. Foarte curând vom sta înaintea Lui. Și prima referință este la răpirea bisericii. Ușa deschisă înseamnă că este pregătit locul. Ușa este deschisă. Suntem gata pe punctul de a fi primiți înaintea Tatălui. Și prima aluzie este la răpirea bisericii. Al doilea lucru care poate însemna ușa deschisă, înseamnă și o deschidere a căii pentru vestirea Evangheliei, pentru misiune, așa cum Pavel folosește cuvântul acesta în 1 Corinteni, capitolul 16, spune așa, versetul 8 și 9, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. De asemenea, în Coloseni 4:3, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt ca să putem vesti taina lui Hristos. Așadar, biserica din Filadelfia are o caracteristică. Este o biserică misionară. Ea vestea Evanghelia și Domnul Iisus, celui care are, îi dă mai mult. Celui ce are, îi se va mai da. Și dacă ei vesteau Evanghelia, Domnul Iisus le deschide o ușă și mai mare ca să vestească și mai departe Evanghelia. Domnul să ne deschidă și nouă uși pentru vestirea Evangheliei. Amin. În orașul acesta, în județul nostru și în toată țara.
Amin.
Are puțină putere. Puterea în viața creștină vine doar prin Duhul Sfânt. Nu există altă sursă de putere decât Duhul Sfânt în noi, așa cum Domnul Iisus le-a promis ucenicilor în Fapte, capitolul 1, versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Puterea Duhului Sfânt nu este puterea care face pe oameni să cadă pe spate. Și nu este nici puterea care impresionează, ci este o putere care îi duce pe oameni la cruce prin Evanghelie. Aceasta este puterea Duhului Sfânt. Ar fi multe de spus despre ce înseamnă această putere nemaipomenită pe care o purtăm în vasele noastre de lut. Ai păzit cuvântul meu. Ca dovada iubirii pentru Domnul Iisus, biserica lui, biserica din Filadelfia, se supune poruncilor sale. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, Ioan 14:15. Era o biserică așadar care era implicată în vestirea Evangheliei, care avea, prin urmare, putere pentru vestirea Evangheliei, fiindcă Evanghelia nu se vestește doar cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și cu putere, bineînțeles tot prin Duhul Sfânt, și se vestește în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ai păzit cuvântul meu și încă ceva, n-ai tăgăduit numele meu, avea o mărturie curată, chiar și în prigoană, pentru că și această biserică Philadelphia trecea prin prigoană ca și celelalte de la sfârșitul secolului I. Așadar, numai de bine de spus în versetul 8. Versetul 9 continuă în același fel și apare o promisiune. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Vă aduceți aminte că am mai întâlnit această expresie sinagoga satanei și iudei care zic că sunt, dar nu sunt. Unde era? Biserica din Smirna. Îi batjocoreau pe oameni în mijloc, pe creștini adevărați, în mijlocul prigoanei. Smirna trecea prin multă persecuție. Cuvântul Smirna înseamnă suferință, de la mir, de la suferință, de la moarte. Și în mijlocul suferinței lor se găseau alții care ziceau că sunt iudei, dar nu erau, care ziceau că laudă pe Dumnezeu, dar nu lăudau, să-i batjocorească. Nu aveau numai suferință din partea celor necredincioși, aveau și suferință dinăuntru și se pare că și Philadelphia are parte de același lucru. Oameni care erau numai cu numele oameni care laudă pe Dumnezeu, care sunt oamenii aceștia astăzi? Oameni care își spun decât creștini, dar nu trăiesc deloc, cu viața lor neagă numele pe care îl poartă. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Roman 2, 28 și 29. Se pare că unii din aceștia care se numeau creștini sau se numeau iudei și nu erau iudei, ajung totuși la pocăință și Domnul Iisus pune peste ei un duc de cercetare în așa fel încât ei se pocăiesc. Și aceasta este făgăduința. Când se pocăiesc, pocăința lor se cunoaște. Cei care s-au dat drept creștini și au batjocorit adevărata lucrare a lui Dumnezeu, când ajung să se pocăiască, nu doar își cer iertare de la Dumnezeu, ci vin și la picioarele acestei biserici să-și ceară iertare pentru că au batjocorit nu doar numele lui Dumnezeu, ci și numele pe care biserica aceasta îl purta. Și Domnul Iisus spune, îi voi face să se închine la picioarele tale, să știe că te-am iubit. Cei care se pocăiesc vin și ei să cunoască dragostea lui Dumnezeu, care este revărsată în mijlocul Philadelphiei. Philadelphia nu este doar o biserică a dragostei de frați, este prin excelență și o biserică în care dragostea lui Dumnezeu se manifestă. Dragii mei, nu există dragoste frățească decât dacă Dumnezeu revarsă în inimile noastre dragostea sa prin Duhul Sfânt. Nimeni nu iubește în mod natural, ci dragostea aceasta a fost vărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Observația, mustrarea făcută bisericii. Nu vă notați pentru că nu există. Nu avem ce să notăm. Pentru că nu există nicio mustrare aici. Când umbli în căile lui Dumnezeu, Domnul nu are nimic de mustrat la tine. Asta este extraordinar. Mie mi se pare fantastic să-ți cerceteze Dumnezeu viața, să cerceteze Dumnezeu biserica, să zică că n-am nimic de spus de rău, n-am nimic de mustrat, n-am nicio observație de făcut. Domnul să lucreze așa în mijlocul nostru. Că nu e nicio plăcere să mustri. Și nu e nicio plăcere când cuvântul Domnului trebuie să mustre, deși este scris că El trebuie să ne învețe, să ne mustre, ca să ne dea înțelepciune, neprihănire, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Domnul nu are nimic de reproșat. Dacă avea, nu s-ar fi sfiit să o facă, dar nu are nimic. Se uită cu atenție în această biserică, nu găsește nimic de reproșat. Extraordinar lucru, mi se pare fantastic. Și mă gândesc și eu cum ne privește Domnul Iisus pe noi, și personal, individual, și cum ne privește și ca adunare, ca biserică înaintea Lui. Ce ar avea să ne spună? Domnul să facă să nu fie nimic de reproșat în viața noastră. Și dacă este ceva, să-L judecăm noi. Să scoatem noi la lumină, ca să nu-L judece El în ziua venirii Lui. Să știți, când judecata va începe, ea va începe de la casa Lui Dumnezeu. Și suntem în clipa în care judecata este gata să înceapă. Iar cuvântul continuă și spune, cel neprihănit scapă cu greu. Caracteristicile Philadelphia așadar erau dragoste pentru Domnul, dragoste de frați, credincioșie, eforturi depuse în misiune, o bună mărturie, răbdare în suferință și o așteptare continuă a revenirii Domnului. Le vom relua la sfârșit pe fiecare dintre acestea. Nu cere Domnul să fim perfecți, căci nici cei din Philadelphia nu erau perfecți, să nu credeți că erau sfinți din aceștia desăvârșiți din ceruri, ci erau oameni ca și noi, însă luaseră în serios ce înseamnă viața trăită în sfințenie. Știau bine că lucrarea lui Dumnezeu are baza aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și, foarte important, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de nelegiuire, de fără de lege. Aceasta este baza lucrării lui Dumnezeu și numai așa va înainta Evanghelia. De aceea Domnul are numai aprecieri la adresa bisericii, fără absolut nicio mustrare. Doar îndemnul de a continua în același fel. Atenție! Nu doar că ești așa, ai grijă să continui în același fel. Pentru că întotdeauna, să ne aducem aminte, există posibilitatea căderii. Mergem mai departe la îndemnul și porunca bisericii. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ține bine ce ai, păstrează lucrurile acestea, pentru că le poți pierde. Altfel, de ce ar mai zice Domnul Iisus, păstrează lucrul acesta, dacă n-ar fi existat posibilitatea pierderii? Bineînțeles că există, tot timpul va exista. Filadelfia și Smirna sunt singurele biserici care nu primesc un îndemn la pocăință. 5 biserici sunt îndemnate și li se poruncește, pocăiește-te. Smirna și Filadelfia n-au un îndemn la pocăință, ci doar pe cel de a continua în dependența lor de Domnul. Să știți, dragii mei, că nu e ușor să ajungi să fii ca Filadelfia, să n-aibă nimic Domnul să-ți reproșeze. Dar mai greu decât atât este să rămâi odată ajuns. Pentru că imediat ce ajungi bine înaintea lui Dumnezeu, primul pericol individual și ca și biserică este mândria. Și atunci trebuie să păstrezi ce ai și smerenia înaintea lui Dumnezeu ca să poți continua. Domnul Iisus ne adresează acest îndemn nouă, celor care suntem gata să asistăm și să luăm parte la marele eveniment pentru care se pregătește întreg universul. Este marele eveniment următor în ordinea cronologică a lui Dumnezeu, răpirea bisericii. Acest lucru va mișca universul întreg. Cerul și pământul vor asista la lucruri nemai văzute. Și îndemnul este așa: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Cum ajungem să stăm în picioare înaintea Fiului Omului? Când vom fi mutați înaintea Lui. Ce trebuie să facem pentru asta? Să nu o luăm ca pe un lucru de apucat, să zicem, odată ce suntem în Filadelfia, niciodată nu se mai poate întâmpla nimic, noi vom fi răpiți. Nu, vegheați dar și rugați-vă să aveți putere să scăpați. Va fi o biserică care va scăpa de toate lucrurile care se vor întâmpla pe pământ, de toate nenorocirile. Cum va scăpa? Va fi luată dinaintea necazului, pentru că Domnul îl ia dinaintea necazului pe omul neprihănit. Întotdeauna a făcut așa și o va face și la sfârșit. Păstrează ce ai, altfel altul îți va lua cununa. Îți va ocupa locul în slujbă. Principiul înlocuirii se aplică în toată Scriptura și se aplică până la sfârșit, până la ultima biserică. Păstrează ce ai. Cununa asta este o cunună pe care biserica o are, o cunună a mântuirii, a slavei pe care deja o deții. Nimeni nu poate să-ți ia ceea ce nu ai. Păstrează ce ai, pentru că dacă nu păstrezi, altul va veni, tu te vei pierde și el îți va lua cununa. Păstrează. Iacov i-a luat locul lui Esau. David a fost pus împărat în locul lui Saul. Matia a devenit apostol în locul lui Iuda. Și popoarele lumii, neamurile, au format biserica în locul lui Israel. Acum poporul lui Dumnezeu este biserica. După ce se încheie epoca bisericii, Dumnezeu reia lucrurile cu Israel. Israel nu este scos din planul lui Dumnezeu. Nici acum nu este scos, este pus decât într-o paranteză, să spunem așa, simbolic. Este în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu îl păstrează pentru planul lui pe care îl are și îl vom vedea în cartea Apocalipsa. Ai grijă, căci nimeni nu este de neînlocuit. Ai grijă. Păstrează ce ai. Dacă n-are nimic Domnul să-ți reproșeze în viața ta, slavă lui Dumnezeu. Dar ia aminte, păstrează ce ai, pentru că dacă nu, altul va veni, îți va lua cununa și tu vei fi înlocuit. Făgăduința pentru cel ce va birui este extraordinară, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Capitolul 3, versetul 10 din Apocalipsa este unul din versetele cheie pentru înțelegerea a ceea ce se va întâmpla imediat în vremea sfârșitului. Te voi păzi și eu de ceasul încercării. Ce este acest ceas al încercării? Bineînțeles că nu este vorba de o oră, ci este un limbaj simbolic. Este vorba de o perioadă de timp. Cât durează această perioadă de timp? 7 ani. Bineînțeles, o să vedem de ce durează 7 ani. Ceasul încercării este numit și necazul cel mare în Matei 24:21, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Cea mai mare catastrofă, cele mai mari cataclisme vor fi în acești 7 ani, în această perioadă de ceas al încercării. În Ieremia 30:7 este numit necazul lui Iacov. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Este un necaz pentru toți locuitorii pământului, dar în mod special va fi un necaz și o vreme de încercare pentru poporul Israel. Mai este numit la fel în Osea, capitolul 5, versetul 15, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea, când vor fi în necaz, vor alerga la mine, se referă la poporul Israel, în Osea 5:15, spune că acești oameni din Israel, când vor ajunge în necaz, atunci îl vor căuta pe Dumnezeu. Dragii mei, luăm o aplicație rapid pentru viața noastră. Să nu așteptăm să fim în necaz ca să alergăm la Domnul. Pentru că atunci s-ar putea să fie prea târziu. Să alergăm acum la Domnul și la îndurarea Lui, ca să nu vină necazul peste noi, ci să fim izbăviți din necazul acesta. Este, în același timp, ceasul încercării este numit și ziua de răzbunare a Domnului. În Isaia 34:8 spune, așa cuvântul Domnului, căci este o zi de răzbunare a Domnului. Un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret? El a citit aceste cuvinte din Isaia, capitolul 61 la noi, atunci nu aveau capitole. El a deschis sulul cărții, s-a dus direct, știa atât de bine, el era autorul Scripturii, și a spus așa: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului, și aici se oprește. Domnul Iisus în sinagoga din Nazaret, pentru că încă nu venise timpul să citească mai departe. Deocamdată suntem în anul de îndurare, dar textul se continuă și vine imediat după anul de îndurare, care se termină odată cu biserica, în momentul răpirii, și ce începe? Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Vine o zi de răzbunare. Ziua aceasta de răzbunare, perioada aceasta, este numită aici ceasul încercării. Și durează 7 ani, după cum este scris în Daniel, capitolul 9, versetul 27, vom ajunge să studiem această 70-a săptămână care a fost hotărâtă pentru poporul Israel. Sunt 7 ani care vor fi împărțiți în 2 părți, 3 ani și jumătate și respectiv încă 3 ani și jumătate. La mijlocul săptămânii, anticristul, care la început face un pact de 7 ani, la mijlocul săptămânii rupe legământul și începe să prigonească poporul Israel. Slavă Domnului, sper să nu fie niciunul atunci pe pământ în momentul acela. Pentru că făgăduința aici, dragii mei, este așa: te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Nu este o încercare doar pentru Israel, ci peste lumea întreagă. Pentru că în Apocalipsa scrie că oamenii vor intra în crăpăturile stâncilor și vor zice: vai de noi, cădeți peste noi și acoperiți-ne, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei mielului. Aceasta este ziua de răzbunare. Locuitorii pământului sunt cei care trăiesc pentru pământ. Toți suntem locuitorii ai pământului. Dar dacă noi avem inima lipită de cer, noi nu mai suntem locuitorii ai pământului. Locuitorii pământului sunt cei care au partea lor în lumea aceasta. Ei trăiesc pentru pământ. Aceștia vor intra în necazul cel mare. Dar pentru biserică, pentru biserica din Filadelfia și pentru noi, negreșit dacă păzim ce avem, este o făgăduință. Biserica nu va fi păzită prin necaz, trecând prin necazul cel mare, ci de necaz. Prepoziția din greacă aici, de, în greacă este ek și înseamnă în afara. Te voi păzi în afara necazului cel mare. Biserica nu trece prin necazul cel mare. Și s-a pierdut această învățătură prețioasă pentru că au fost oameni care au făcut mai bine după mintea lor, au crezut ei interpretările și n-au rămas la textul Scripturii. Dacă rămânem la textul Scripturii, se vede foarte clar că biserica este păzită în afara necazului celui mare. Și e foarte simplu de verificat asta cu Scriptura, pentru că de la capitolul 4 nu mai găsim cuvântul biserică. Nu mai găsim. Pe când în capitolele 2 și 3 tot găsim biserica. În capitolul 1, el, Domnul Iisus, este în mijlocul celor 7 sfeșnice și are cele 7 stele mâini care sunt îngerii celor 7 biserici și vorbește despre biserici, biserică, biserică, biserică. De la capitolul 4 nu mai este biserică pe pământ. Este Israel, sunt neamurile lumii și este judecata lui Dumnezeu și peste neamuri și peste o parte din Israel. Dragii mei, aceasta este făgăduința nespus de mare și scumpă. Te voi păzi de ceasul încercării. Lucruri nemai văzute vor veni pe pământul acesta. De la facerea lumii, potopul din vremea lui Noe va fi nimic față de ceea ce va veni în ziua de pe urmă și promisiunea este că El ne va păzi de ceasul încercării, în afara ceasului încercării. Întotdeauna când Dumnezeu și-a revărsat mânia, El a retras pe cei neprihăniți din fața mâniei sale. Așa a făcut cu Noe și înainte de Noe a fost unul numit Enoch, care înainte de a veni potopul acesta, el a fost ridicat la cer și n-a văzut potopul. Noi însuși, cu familia lui, a fost ridicat deasupra judecății lui Dumnezeu. Ilie a fost ridicat înainte să vină distrugerea asirienilor peste Israel și de fiecare dată când a vrut Dumnezeu să judece, el a scos pe cei neprihăniți. Lot a fost scos afară și pe urmă a venit judecata. Și îngerii spuneau, ieși mai repede afară pentru că nu putem să facem nimic până nu ești tu. Dumnezeu nu pedepsește împreună pe cel neprihănit și pe cel păcătos. Și Avram, când mijlocește pentru Lot, zice, departe de tine, Doamne, să pedepsești la un loc și pe cel neprihănit și pe cel păcătos. Dumnezeu face o distinție. Dacă tu ești neprihănit și trăiești cu Domnul, vei fi păzit în afara necazului. Când aici va fi necaz pe pământ, în ceruri, va fi nuntă. Și nunta evrească, nu la întâmplare, dura 7 zile. Exact cât va dura necazul pe pământul acesta, atât va dura nunta mielului în ceruri. În schimb, în necazul acesta, intră celelalte 3 biserici din vremea de pe urmă, și anume Tiatira, biserica idolatră, care îi spune Domnul că o va arunca în necaz. În capitolul 2 din Apocalipsa, versetul 22, ei nu-i spune bisericii din Tiatira că ea va fi scăpată de necaz, ci că ea va avea un necaz. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare. Traducerea iarăși are de suferit. E foarte clar în celelalte texte, dacă te uiți, am să-i trimit în necazul cel mare. Direct în necaz. Ce vor forma cei din Tiatira în necazul cel mare? Nu biserica Domnului, ci curva cea mare care șade pe ape mari, care se dă drept biserică, dar nu e biserică. La fel, mare parte din Sardes, cu excepția câtorva, care spune Domnul Iisus despre ei, ai câțiva care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb și ei sunt răpiți. Câțiva din Sardes și din Laodiceea, tot câțiva, pentru că Domnul Iisus, vom vedea data viitoare, stă la ușa bisericii din Laodiceea și bate. Dacă aude cineva glasul lui și îl primește, el intră, are părtășie cu el și acela va fi răpit chiar și din Laodiceea. Însă Filadelfia este prin excelență o biserică care este răpită în întregime. Și fiecare biserică creștină se crede Filadelfia. O să ne luăm la analizat să vedem dacă suntem într-adevăr Filadelfia. Să nu luăm ca pe un lucru de apucat să definim, să spunem toate bisericile evanghelice, toate care stau cu Biblia în mână sunt Filadelfia. Nu e așa. Nu e deloc așa. Trebuie să îndeplinim condițiile de aici și să ne analizăm dacă suntem cu adevărat biserica din Filadelfia. Făgăduința pentru cel ce va birui continuă la versetul 12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Extraordinare făgăduințe, din ce în ce mai mari, dar sunt date pentru cei ce biruiesc. În primul rând, ca să biruiești, condiția minimă este să duci lupta cea bună. Lui Timotei spunea, luptă-te lupta cea bună, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Observați că nu-i spune lui Timotei, bine că ai viața veșnică, stai liniștit că ai fost mântuit și nu mai poți să pierzi nimic, ci spune, luptă-te lupta, apucă viața veșnică. Și despre sine Pavel spune, eu m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa slavei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Făgăduința spune așa, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Vă aduceți aminte, templul lui Solomon avea 2 stâlpi. Unul se numea Iachin, adică a întărit, și altul Boaz. În el este putere. Este o făgăduință care poate să se împlinească de pe acum. Domnul să ne facă pe fiecare stâlpi în casa lui. Casa lui este biserica. Și să se poată spune despre noi, Dumnezeu ne-a întărit, suntem Iachin. Și Dumnezeu a pus în noi putere. Nu extraordinară și să izbească privire, dar să avem puțină putere. Să fim stâlpi în casa Domnului, care este astăzi biserica. Pe urmă spune că biserica aceasta răpită și omul individual, creștinul, zice, va avea numele Dumnezeului meu. Bineînțeles că odată oficiată nunta este ca și acum. Când se mărită o fată, ea primește numele cui? Nu al soțului, al tatălui soțului, că soțul are de la tatăl numele lui. Și primește numele tatălui ei prin alianță. Și noi vom primi numele Domnului Iisus, al mirelui nostru, și numele tatălui lui, care este și tatăl nostru, numele Dumnezeului meu, spune. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu. Asta înseamnă va fi mireasa mea. Și numele cetății, bineînțeles că este o cetate. Cum se numește ea? Noul Ierusalim. Este locul pe care Domnul ni-l pregătește acum nou. Spune, eu mă duc să vă pregătesc Un loc în casa tatălui meu sunt multe locașuri. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Cum este locul acesta? Câteva imagini ne sunt date în capitolul 21 din Apocalipsa. Am să citesc câteva versete. Restul o să vedem noi acolo. Dragii mei, fac o paranteză și spun, pe mine nu mă interesează atât de mult cetatea, ci stăpânul cetății. Inimile noastre trebuie să fie îndrăgostite de mire, nu de ceea ce are el, ci de el însuși. Nici o mireasă care își iubește cu adevărat logodnicul nu o interesează zestrea sau averea lui, ci o interesează el, persoana lui. Versetul 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Mai citesc câteva versete la versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclie este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea se vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Ai grijă, dacă ai fost scris, să nu fii și șters. Domnul să ne ajute să fim până la capăt credincioși, să păstrăm ce avem, ca să avem parte de El și de locașul pe care El ne-l pregătește. Expresia de încheiere, ca și în cazul celorlalte șase, este: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cuvintele acestea sunt adresate tuturor bisericilor și toate citesc despre Filadelfia, dar nu toate sunt Filadelfia. Apare la sfârșitul epistolei. Am spus, Tiatira din grupul al doilea, Tiatira este biserica în care a intrat idolatria. Sardes este biserica formelor fără viață. Filadelfia este biserica dragostei de frați. Ce va fi la Laodiceea? O să vedem imediat, săptămâna viitoare, ce este la Laodiceea. Vreau să anticipez să spun că Laodiceea este mai mare decât Filadelfia. Aș numi-o calea cea largă care duce la pierzare, sau calea înșelării, sau calea lepădării de credință. Nu leapă de credința decât cei care au avut credința, nu cei care n-au avut-o niciodată. Din punct de vedere istoric, biserica din Filadelfia reprezintă perioada de la sfârșitul epocii Harului, chiar înainte de a veni Domnul, pentru că e biserica care pleacă împreună cu Domnul. Este o biserică slujind doar Domnului, nu unui cult, nici unui șef, nici unei patriarhii, nici unui secretariat general al cultelor. Nu, ea slujește doar Domnului. Deși acest tip de biserică poate exista chiar și în interiorul denominațiilor creștine, te poți duce într-o denominație mare creștină să găsești o biserică de tip Filadelfia. Lucrul acesta din ce în ce va fi mai rar întâlnit. Deși poate exista, ea nu este dependentă decât de Domnul, nu de un cult, nu de o instituție. Este biserica care și-a lipit inima de Domnul. Pe când Tiatira este o biserică instituțională, la fel și Sardes și vom vedea și Laodiceea. Astăzi, în zilele noastre, din punct de vedere istoric, unde găsim Filadelfia? Majoritar. Am zice Domnul să lucreze să fim noi în primul rând Filadelfia. Dar unde o găsim majoritar? În țara noastră, bisericile creștine, din păcate, nu sunt de tip Filadelfia, ci mai degrabă de tip Laodiceea, adică cele care prezintă un creștinism căldicel. Bine doctrinar, corect din punct de vedere biblic, dar nici rece, nici înclocot. Și un creștinist căldicel, despre care Domnul spune la venirea lui, nu că îl va răpi, ci îl va vărsa. Astăzi, biserica aceasta este în China, biserica persecutată, 80 de milioane de oameni, se numesc doar creștini, nu aparțin unui cult, se strâng în case, în peșteri, în hambare, pe câmp, pe dealuri, în crăpăturile stâncilor și sunt biserica Domnului, Filadelfia, fără îndoială, niciun dubiu. La fel în alte țări persecutate, ele sunt biserica de tip Filadelfia, în Coreea, în Vietnam, în țările musulmane, în Iran, în Siria, în Iran, în Irak. Săptămâna aceasta au fost decapitați 4 Băieți de 15 ani, pentru că n-au vrut să se lepede de credința lor. Asta e Biserica Filadelfia, care are răbdare. Nu este alcătuită din invenția aceasta a vremurilor de pe urmă, care se numește creștin firesc. Nu există așa ceva. Nu este alcătuită din asta. Este alcătuită din creștini care sunt gata să-și dea viața de dragul Domnului Iisus. Sunt biserici în case din țările libere. În America există, în Canada. Sunt oameni, imediat dacă vorbești cu ei, interacționezi cu ei. Este o legătură a Duhului, este o conexiune pe care o face Duhul Sfânt și îți dai seama că faci parte din aceeași, nu denominație, ci din același tip de biserică, cea care îl așteaptă pe Domnul. Și există și în țările unde nu e persecuție, mai ales în case. Nu sunt instituționale, pot fi și unele, dar nu sunt de obicei așa. Sunt biserici care se adună doar în jurul Domnului Iisus, nu în jurul unui om, nu în jurul unui cult, nu în jurul unui pastor, nu în jurul unui nume mare, ci sunt biserici care îl au pe el drept unic cap al trupului și îl caută pe el. Când se întâlnește o biserică Filadelfia, ea îl caută pe Domnul Iisus, caută prezența lui și este total dezamăgită dacă Domnul nu-și face simțită prezența în mijlocul ei. Ea vine pentru Domnul, ea se strânge pentru Domnul, ea trăiește pentru Domnul, ea îi slujește Domnul, îl iubește pe Domnul, așteaptă venirea Domnului. Asta e Filadelfia. Și o să vedem că mai are încă multe alte caracteristici. Învățături spirituale din Filadelfia. Am dorit cu toții să fim această biserică, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Efeseni 5:27. Și zic și eu, Doamne, ajută-ne să fim aici, în acest oraș, o expresie a Filadelfiei pe care o vei răpi la venirea ta.
Amin.
Domnul să facă și din noi o astfel de biserică. Și sunt aici 7 caracteristici. Să ne analizăm la fiecare dintre ele. O biserică cu o dragoste arzătoare pentru Domnul. De unde știm? Păi este pusă în antiteză cu Laodiceea, care are o dragoste căldicică. Nici rece, nici în clocot. Nu sunt nici cu lumea total, dar nici cu Domnul total. Și nu mi-arde inima când vorbesc de el. Dragostea aceasta este o dragoste de foc. Citeam la Efes. Este gata să ia sfeșnicul pentru că și-a părăsit dragostea din tâi și cea de pe urmă. Este dragostea pentru Domnul. Asta caută. Când Domnul Iisus l-a luat pe Petru deoparte, după învierea lui, nu l-a nici dacă este în stare să fie stâlpul bisericii, nici dacă va vesti Evanghelia, ci a pus de 3 ori aceeași întrebare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Aceasta este întrebarea. Aceasta este întrebarea. Nu vom fi răpiți nici pentru calitatea slujirii noastre, nici pentru mulțimea faptelor noastre, nici pentru corectitudinea Scripturii. E nevoie de toate acestea. Vom fi răpiți numai dacă noi îl iubim pe Domnul din toată inima. Este o biserică a dragostei, nu doar de frați, ci a dragostei de Dumnezeu. Pentru că dragostea de frați vine din dragostea de Dumnezeu. Dacă nu-i dragoste pentru Domnul, nu va fi nici pentru frați. Degeaba putem să predicăm mult timp și să spunem despre dragostea de frați. Ea vine numai din dragostea față de Domnul. Dacă îl iubești pe Domnul, vei iubi și pe frații tăi, pentru că frații împreună formează trupul Domnului. Și tu iubești pe Domnul în frații tăi și iubești biserica pentru că vezi în ea expresia Domnului Iisus. Așadar, prima caracteristică este o biserică cu o dragoste arzătoare pentru Domnul. Să ne analizăm dacă suntem așa. A doua, bineînțeles, după aceea se manifestă dragostea, din plin dragostea frățească. Și apostolul Ioan spune că dacă noi îl iubim pe el, suntem gata să ne dăm viața pentru frați. Dragii mei, nu suntem în situația de a ne da viața că nu suntem în prigoană. Să ne punem noi viața în joc pentru ca frații noștri să scape, așa cum făcea, de exemplu, fratele Wurmland. Nu asta ni se cere astăzi. Ci mai greu decât asta este să-ți dai viața în fiecare zi pentru frați. Să ți-o cheltuiești pentru ei, pentru binele lor. Așa cunoaștem că-L iubim pe Domnul. Dacă noi ne dăm viața, nu ne mai trăim pentru noi, ci ne trăim pentru El și pentru El manifestat în biserica Lui. Adică pentru frații noștri. Să ne dăm viața pentru frații. Este biserica dragostei frățești. A treia caracteristică e o biserică plină de credincioșie, păzind cuvântul său. Tu ai păzit cuvântul meu. Domnul să ne ajute să păzim în întregime cuvântul lui.
Amin.
Să nu scoatem din el nicio iotă, niciun cuvânt, nicio cratimă, nimic nu se poate scoate din scriptura aceasta, pentru că dacă scoatem un cuvânt de aici, ne va scoate și nouă Dumnezeu parte de la pomul vieții. Și când Iosia, împăratul lui Israel, este folosit de Dumnezeu într-o trezire, el primește sulul cărții legii, îl citește și când citește cartea legii, el sfâșie hainele nu pentru că n-a împlinit legea, ci pentru că n-a împlinit toată legea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu este scris ca să împlinim anumite părți, ci să împlinim în întregime tot ce este scris. Așa să ne ajute Domnul. Al patrulea lucru care îl are Filadelfia și la care trebuie să ne analizăm, Filadelfia este o biserică cu tot mai multe eforturi în misiune. De aceea Domnul îi deschide uși pentru evanghelizare. Noi nu trăim pentru noi, am terminat cu asta. Și frații moravieni aveau întrebarea aceasta, ai trăit? Consider că ai trăit de ajuns pentru tine. Noi trebuie să trăim pentru Domnul și să urmărim interesele lucrării lui Dumnezeu. Apostolul Pavel cu tristețe spune ce-i drept fiecare umblă după foloasele lui și nu după ale lui Hristos. Noi să fim oameni care umblăm după foloasele lui Hristos. Filadelfia este biserica care umblă după folosul lucrării lui Dumnezeu, nu după al lui personal. A cincea caracteristică, o bună mărturie din partea celor de afară. Dacă ne vorbesc de rău, să fie pe nedrept. Dar vai de noi dacă ne vor vorbi de rău pe drept. Să nu ni se potrivească cuvântul acela pe care spunea un om, decât pocăit ca tine, mai bine lumesc ca mine. Că nu e nicio diferență. Trist că mărturia multor biserici a fost stricată. Filadelfia se cunoaște după lucrul acesta, are o mărturie nepătată înaintea oamenilor, înaintea celor de afară. Și Domnul să ne ajute să fim așa. Pot să ne vorbească de rău, ne vor vorbi de rău, dar să fie pe nedrept, nu pe drept. A șasea caracteristică este o biserică răbdătoare în suferință, chiar și în mijlocul prigoanei. Dragii mei, deși Domnul poate să vină chiar în seara aceasta, și sunt convins, sau poate să vină anul acesta, înainte să se termine anul 2014, el poate veni. Totuși este posibil ca biserica să treacă prin prigoană, printr-un anumit tip de prigoană. Nu știm cât de mare. Nu trece prin mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu va fi revărsată timp de 7 ani. Nu va trece prin asta. Dar poate să treacă prin încercare și prin prigoană și, de fapt, chiar și trece, cum am spus, în anumite țări. Chiar și noi trecem într-un anumit sens, printr-un fel de prigoană. Nu din asta care să ne limiteze drepturile, dar pe măsură ce va crește pregătirea aceasta pentru apariția lui Anticrist în zona noastră și în Europa noastră, în aceeași măsură va crește și prigoana față de creștinii adevărați. Și probabil că o vom vedea foarte curând și în cazul nostru. Al șaptelea lucru, biserica aceasta e marcată de o așteptare continuă a revenirii Domnului. Ea trăiește cu un singur scop, să vadă pe Domnul venind. Mireasa logodnica din Israel, în momentul în care era logodită, ea nu mai aștepta altceva decât ziua sau noaptea când mirele avea să vină. Pe neașteptate. Dar el era gata să vină. Pentru ce trăim noi? Care sunt scopurile noastre? Ce realizări mai vrem în lumea aceasta? Ce ne mai dorim? Cât de mult să suim pe scara socială? Câți bani să mai strângem? Câte case, câte mașini, câte lucruri? Sau cumva suntem ca Filadelfia? Domnul să ne ajute. Să ne uităm. Zice, când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă ochii. Gata, ca să-ți ridici ochii spre cer, trebuie să ți-i desprinzi de la pământ. Ridicați-vă ochii pentru că izbăvirea voastră se apropie când veți vedea aceste lucruri. Și noi le vedem și nu e timpul acum, le-am mai discutat, lucrurile se întâmplă sub ochii noștri, venirea Domnului este foarte curând. Suntem noi Filadelfia? Aceasta e întrebarea. Suntem noi Filadelfia? Fiecare individual și noi în întregime? Multe biserici proclamă deja. Noi spunem, Domnul să ne facă așa. Și dacă ne face, Domnul să ne țină așa. Și să ne dăm și noi interesul să păstrăm ceea ce El ne-a dat. Să nu disprețuim darurile lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu din mijlocul nostru. Dacă o vom disprețui, o vom pierde. Pe alții va ridica Domnul drept Filadelfia, pe alții va ridica pentru trezire, iar noi vom fi lăsați pe din afară. Întotdeauna principiul înlocuirii a funcționat în Scriptură și sper să nu se întâmple și cu noi. Nici cu vreunul individual și nici cu noi ca întreaga adunare. Acest necaz care va veni va fi să încerce pe locuitorii pământului. Și am să citesc un text din Psalmul 17, versetul 14. David se roagă așa, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acestea care își au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Există o categorie de oameni care trăiesc pentru lumea aceasta și care își au partea lor în viața aceasta. Dar aceștia nu sunt Filadelfia, aceștia sunt oamenii care intră în necaz. Întrebarea este pentru noi, când va veni necazul ca să încerce pe locuitorii pământului, noi vom fi aici? Suntem oameni care trăim pentru pământ sau care trăim pentru cer? Acum, astăzi, mâine dimineață, săptămâna viitoare, Pentru ce trăim? Gândește-te bine că în funcție de asta se decide soarta ta. Pentru ce trăiești? Unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și dacă inima ta este legată de pământ, tu ești dintre locuitorii pământului, care și-au partea în lumea aceasta. Dar dacă inima ta este legată de cer, tu ești un străin și călător în căutarea unei patrii cerești, decât în călătorie prin lumea aceasta, așteptând arătarea glorioasă a Domnului Iisus. Când va veni Domnul Iisus să ia pe cei care și-au inima lipită de cer, vei fi luat și tu? Pentru ce trăiești? Pentru pământ sau pentru cer? Dacă vei zice pentru cer, mai pune-ți o întrebare. Poți spune și cei ce te cunosc același lucru despre tine? Nu ce spui tu contează, ci ce spune Domnul și uneori contează și ce spun ceilalți. Să te vadă ceilalți să se uite la tine și să zică, tu nu mai trăiești pentru pământul ăsta. Ce s-a întâmplat cu tine? Tu deja, inima ta e lipită de altceva. Tu trăiești în alte părți. Nu există să fii străin și călător și ceilalți să nu observe. Când Avram era străin și călător pe pământul acesta, toți ceilalți îl considerau cum? Nebun. Și a lăsat el casa, masă, și a început să călătorească pentru Dumnezeu. Când tu începi în această călătorie sfântă cu Dumnezeu și destinația ta nu mai este pământul, ci cerul, toți ceilalți vor sesiza. Întreabă-i pe ceilalți. Să spună și ei, într-adevăr, tu ești diferit cu totul. Să vadă că inima ta este lipită de cer și asta înseamnă mărturie. O mireasmă pentru ei, pentru cei ce sunt pe calea salvării, este o mireasmă de la viață către viață. Pentru ceilalți către moarte, dar noi trebuie să răspândim mireasma cunoștinței lui Hristos, dacă vrem să fim Filadelfia. Domnul să ne ajute să fim Filadelfia și dacă El vine în seara asta, să fim